Purwadika Podcast.
Learn about startup,
coding,
UX design,
data science,
digital marketing,
and many more.
This is a platform where you can learn without limits.
Happy learning!
Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Hari ini hostnya adalah saya, Mandy. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat cantik, pintar, luar biasa, Aireen Santoso.
Hai Mandy.
Hai, dan tadi kita kebetulan ngobrol, turns out kita satu ini ya, kampus ya.
Iya,
satu kampus. Tapi ini senior, senior. Dan ambilnya computer science pas aku cek-cek LinkedIn-nya. Dan sekarang menjadi head of customer value management di Bank Jago ya. Nah, Aireen mungkin boleh ceritain sedikit gak? Maksudnya kalau aku ngeliat tuh di background kamu gitu ya, kayaknya memang dari awal udah terjun ke dunia perbankan. Dan bagaimana sampai bisa sekarang di sini?
Ya, mungkin aku cerita dikit ya. Dulu aku memang mulainya, tadi seperti yang Mandy cerita, kita mulainya tuh aku dari perbankan memang.
Yeah.
Jadi aku mulainya di multinational banks. Dari awal itu memang sebenarnya apa sih yang kita coba bawa gitu ya ke masyarakat gitu, sebenarnya financial inclusion dari awal. Jadi gimana kita mau membukakan akses lebih banyak ke masyarakat di Indonesia, karena ternyata pada saat itu tuh yang punya rekening bank dan punya akses ke solusi bank itu memang masih sedikit ya.
Okay.
Gitu. Nah, jadi mulai dari di bank, saya lebih dari 10 tahun sebenarnya di bank. Dan pada akhir-akhir itu di sekitar tahun 2015-2016 itu memang saya lihat memang dunia ini sudah berubah ya. Jadi yang tadinya kita sebagai bank ya bisa reach out ke customer itu dengan mempunyai branch yang sebanyak-banyaknya ataupun membuka booth di tempat-tempat yang memang prime, ternyata kita lihat ternyata customer itu behaviornya berubah. Makin banyak orang yang sebenarnya mulai menggunakan digital gitu ya, melakukan pembelian, melakukan pembayaran secara digital, sehingga sebenarnya mulai ada cara yang lebih efektif untuk me-reach out to customer kita. Dan kita lihat juga ada perubahan lain di behavior yang lain adalah ternyata mulai banyak orang yang sebenarnya mau cari tahu gitu ya. Jadi knowledge-nya itu udah mulai terbuka. Sehingga orang mulai aware sebenarnya solusi perbankan seperti apa sih yang cocok sama saya. Sebenarnya ada solusi-solusi lainnya nggak ya gitu kan. Jadi dari situ kita lihat memang kita sudah tidak bisa terlepas dari digital. Nah, dari pada saat itu memang di bank sudah mulai banyak namanya transformasi digital. Proses-proses yang tadinya dilakukan secara manual pakai kertas gitu ya, mulai didigitalisasi sehingga beberapa kegiatan atau aktivitas itu tidak lagi nasabah kami harus ke bank, bisa udah menggunakan namanya mobile banking. Lalu untuk channel-channel di mana kita bisa reach ke customer itu enggak juga melulu hanya di physical outlet seperti branch ataupun booth. Ternyata juga bisa di reach out melalui online gitu ya, secara digital, dengan cara bekerja sama dengan platform-platform digital yang lainnya, sehingga mulai ada namanya online channel. Nah, pada saat itu saya berpikir, wah ini sebenarnya juga karena background saya di computer science ya, emang ini kita melihat masa depan kita tuh ada di digital gitu ya, ada di teknologi. Jadi saya mau belajar lebih dalam dari expertnya, sehingga saya mulai shifting dari tadi dunia perbankan menjadi dunia teknologi.
Okay.
Saya join perusahaan teknologi yang bergerak di bidang online travel dan juga payment pada saat itu, sehingga saya mulailah di situ perjalanan saya sebagai karir saya di bidang teknologi, bagaimana kita memberikan solusinya itu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga segala sesuatunya dapat dilakukan secara lebih mudah oleh user-user kami.
Yeah.
Gitu. Nah, setelah mempunyai pengalaman juga di bidang teknologi, saya melihat memang teknologi disruption itu berjalan dengan tidak berhenti di situ ya.
Betul.
Berjalan terus ya. Dan mulai kita lihat ternyata mobile banking itu is not enough di dunia perbankan gitu. Nah, saya lihat ada kesempatan di Bank Jago di mana kita dapat memberikan solusinya itu enggak hanya melihat dari sisi produk, tapi dari sisi customernya. Jadi kita tuh bedanya adalah kalau misalnya dulu kita lebih fokus ke produk. Ini ada produk tersebut, kita cari siapa sih user yang membutuhkan produk ini. Nah kalau sekarang tuh kita berbeda, kita melihatnya dari sisi customer, shifting. Kita siapa customer yang kita mau ya kita mau apa ya, kita mau serve gitu ya. Nah baru kita melihat solusi apa yang terbaik untuk customer kita.
Okay.
Nah kita, saya lihat memang aspirasi ini sejalan ya dengan apa yang dilakukan di Bank Jago, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk join Bank Jago.
Oke. Okay. Nah, aku juga tadi kan kita ngobrol sebelum take ya. Mungkin banyak juga anak-anak muda, mungkin generasi pintar digital yang dengar di sini masih belum mengerti mungkin bedanya mobile banking dengan digital banking tuh apa sih gitu kan. Mungkin Irene bisa ceritakan juga, maksudnya jelasin sedikit gitu, karena aku terus terang juga pengen tahu nih digital banking dan mobile banking atau bank yang tadinya konvensional digitalisasi tuh perbedaannya tuh ada di mana gitu.
Iya. Kalau makanya beda sih, memang digital banking dan digital bank itu berbeda. Nah, kalau mobile banking itu sebenarnya adalah jadi awalnya itu memang sudah ada ya produk banknya. Mungkin lebih banyak di bank-bank yang memang tadinya melakukan perbankan itu secara konvensional. Nah, karena dengan ada teknologi, mulailah ditransformasi beberapa proses sehingga dapat dilakukan secara digital.
Okay.
Tapi berarti kan awalnya adalah produk bank, lalu di-convert supaya produk bank itu bisa dapat diakses melalui mobile banking. Nah, kalau digital banking, seperti contohnya Bank Jago, kami ini memang digital first banking. Jadi dari awal memang kita membuat solusi itu solusi digital. We call ourselves itu tech based bank. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi perbankan dengan teknologi.
Okay.
Nah, bedanya adalah kita dari awal itu memang semua produknya itu kita desain menggunakan teknologi untuk dapat menjawab kebutuhan maupun pain points yang dirasakan oleh customer. Nah, tapi landasannya produknya finansial itu memang sesuai dengan produk bank. Nah, jadi contohnya mungkin saya bisa cerita sedikit ya.
Yeah.
Bedanya apa sih? Jadi kita tuh pas lagi kita di awal memutuskan kita mau launching gitu ya aplikasi Bank Jago, aplikasi Jago. Kita lihat dari sisi user kita, dari keseharian customer yang kita mau layani gitu ya. Mereka tuh seperti apa sih? Nah, ada dua hal yang sebenarnya sangat unik. Satu adalah dari jumlah populasi Indonesia 280 juta penduduk, sebenarnya as of tahun 2022 dari data World Bank hanya 95 juta penduduk Indonesia dewasa yang mempunyai rekening bank.
Okay.
Jadi kalau kita lihat masih banyak yang belum mendapatkan akses ya untuk dapat merasakan solusi finansial dari sebuah bank. Tapi ada fakta kedua nih yang sangat menarik. Dari orang-orang yang mempunyai rekening bank tersebut, jumlah rekening bank di tahun 2021 berdasarkan data LPS itu ada 380 juta rekening bank. Jadi orang-orang yang punya rekening bank itu punya rekening bisa 4 atau 5
lebih dari satu.
Lebih
gitu
dari
ya.
Satu ya.
Iya.
4 atau 5 dari bank-bank yang dari bank-bank yang tersedia ya.
Okay.
Sudah ada. Nah, kita mendalami lagi kenapa ya behavior orang itu mempunyai lebih dari satu rekening bank dan di bank yang berbeda pula. Padahal kita tahu untuk proses pembukaan rekening bank itu juga dahulunya tidak semudah itu ya. Kita harus ke branch, mengisi beberapa dokumentasi dan harus menunggu sampai akhirnya nanti terbuka rekening bank. Ternyata memang sudah menjadi habit di masyarakat untuk mengelola keuangan. Jadi biasanya pada prinsipnya orang itu membedakan mana uang yang mereka mau gunakan untuk short term maupun long term. Dan yang kedua, biasanya mereka mau membedakan mana uang yang mereka mau gunakan untuk pembayaran kehidupan sehari-hari, mana yang mereka mau sisihkan untuk menabung. Untuk jangka yang lebih panjang.
Gitu
iya.
Ya.
Nah, makanya dari saat itu orang-orang terbiasa mempunyai beberapa rekening. Nah, tapi dengan beberapa rekening ini akhirnya karena tidak dalam satu tempat ya.
Ya betul.
Jadinya tidak punya view yang komprehensif sebenarnya uang aku berapa sih total aset saya gitu kan. Jadi nanti bisa terpakai, bisa menjadi tidak disiplin, kadang-kadang ada kebutuhan yang mendadak gitu, jadi terpakailah yang di sini, terpakailah yang di sini, sampai kita kadang-kadang lupa total aset kita tuh berapa. Nah, jadi kita mulai dari situ, kita mencoba berpikir ada nggak sih cara yang lebih efektif gitu. Jadi kita bermulai dari customer dan behaviornya mereka. Jadi kita menciptakan di aplikasi Jago itu kita menamakan kantong.
Iya, gitu. Aku lihat di websitenya.
Iya. Nah, dengan kantong, sebenarnya user kita bisa mempunyai beberapa kantong ya. Satu kantong itu sebenarnya represent satu rekening
satu
bank.
Satu rekening.
Gitu. Jadi bisa mempunyai satu kantong untuk pembayaran, gitu kan, untuk dia kehidupan, untuk melakukan pembayaran di kehidupan day to day-nya. Ada kantong yang sifatnya untuk menabung, sehingga kalau kantong yang menabung itu tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Jadi membantu juga untuk lebih disiplin. Nah, jadi contoh-contoh inilah yang dimana kita bilang kita itu adalah memberikan solusi yang memang dari awal itu digital gitu. Kita lihat dari behavior customer dan kita lihat solusinya apa sih yang paling cocok gitu untuk user kita. Okay. Jadi seperti itu, Mandy.
Jadi itu day to day Irene tuh adalah mencari terus problem dari customer tuh apa gitu ya.
Nah, mungkin ini saya jelaskan sedikit ya, ya berhubungan boleh dengan role customer value management.
Aku mau tanya tentang itu juga tuh, kayak role customer value management itu biasanya ngapain sih gitu kan.
Mungkin aku, the way that I describe this role, mungkin aku balik ke keywordsnya ya, customer value. Nah, jadi kalau customer itu sebenarnya di role ini adalah kita yang paling tahu lah, kita jadi seperti perwakilan dari user kita. Nah, jadi berhubungan dengan itu, ya di role ini harus paling tahu. Satu, kita harus define target segmen kita tuh siapa. Gitu ya, karena as much as we want to serve everyone, kita tahu kita harus mulai dari mana dulu. Setuju, gitu ya, biar kita fokus. Nanti lama-lama kita bisa berkembang terus untuk lebih banyak lagi. Nah, kenapa mesti begitu? Karena tiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kalau yang muda dengan yang tua itu kebutuhannya berbeda. Orang yang tinggalnya di kota ini, kota A dibandingkan yang B itu kebutuhannya berbeda. Yang pekerjaannya di industri tertentu pun berbeda dengan yang lainnya. Jadi kita harus define sebenarnya target segmen kita tuh siapa. Setelah kita define, kita harus melakukan in-depth research ya. Jadi bila kita tahu sebenarnya customer kita itu kesehariannya seperti apa, behavior mereka seperti apa. Sehingga kita bisa tahu tuh pain points-nya, dan at the end kita bisa mempunyai ide-ide solusi apa yang sebenarnya paling cocok buat customer. Nah, saya lanjut ke keyword kedua, value. Nah, setelah kita tahu customer kita itu siapa, pain points-nya, nah, yang paling penting adalah solusi yang kita hadirkan untuk user kita itu memberikan manfaat yang nyata. Gitu. Jadi nggak cuma, oh keren nih, nggak cuma, eh ini lebih gampang nih, tapi juga benar-benar ada hasil yang nyata untuk customer kita, membantu mereka untuk menggapai impian yang mereka di kehidupan yang mereka. Gitu, Mandy.
Nah, Irene, yang menarik di sini aku mau nanya juga nih, kan kamu kan computer science graduate ya. Maksudnya kan kalau misalnya di mindset mungkin teman-teman yang dengar biasanya kan dengan coding atau jadi programmer dan segala macam. Tapi kalau misalnya nih mereka tertarik gitu dengan tadi pekerjaan yang Irene sebutkan gitu, mereka biasanya tuh backgroundnya harus apa sih, kayak education-nya, atau mereka harus mengerti apa basicnya untuk bisa kerja di bagian ini gitu.
Sebenarnya kalau di sisi di tech company ya, dan di post di role yang customer value management, kita punya background sebenarnya bisa dari mana aja ya. Jadi kita tuh biasanya di Bank Jago ini ya, jadi kita tuh punya background, ada yang dari tech, ada yang dari banking industry, ada juga yang dari agency gitu. Jadi banyak sekali dari background yang berbeda. Tapi yang paling penting kita punya satu tujuan yang sama sebenarnya. Nah, itu kita harus punya culture yang memang sama, sehingga dalam kesehariannya kita bisa bekerja dengan baik. Nah, ada beberapa sih hal yang mungkin saya bisa share gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih soft skill ataupun karakteristik seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Pertama, kita harus punya drive yang tinggi ya. Nah, kalau kita punya drive tinggi, gimana ya cuma supaya kita dapat punya yang drive yang tinggi? Satu, kita harus punya, kita harus clear, kita harus punya tujuan apa gitu, purpose-nya apa. Dan purpose itu lebih ideal lagi kalau sesuai dengan purpose-nya company di mana kita bekerja gitu ya. Nah, kalau kita punya purpose yang jelas, jadi kita juga jelas dalam kesehariannya itu kita tahu apa sih yang kita mau capai, sehingga drive-nya kita juga ada gitu. Jadi itu nomor satu. Yang kedua itu mungkin sekitar kalau saya bilang namanya fearless creativity ya. Nah, kalau di dunia tech ini kan kita mencari terus ya solusi apa sih yang lebih efektif, yang lebih simple, yang bisa dibawakan ke user kita. Nah, kita tuh harus berani untuk berpikir ada cara lain gak sih gitu kan yang bisa kita lakukan, yang bisa customer kita dapatkan yang belum ada sekarang ini. Nah, itu dibutuhkan kreativitas memang. Dan yang terakhir itu mungkin dari sisi agility gitu, karena di dunia teknologi perkembangannya sangat cepat. Hari ini misalnya tren A, besok udah berubah lagi.
Betul.
Customer behavior kita juga berubah loh gitu kan, apalagi kemarin pandemi gitu ya. Makanya kita sebut new normal karena udah berbeda sekali kalau kita looking back 2 to 3 years ago. Nah, kita harus being agile, kita harus mau untuk misalnya melihat lagi, mencari lagi dan mendapatkan customer feedback sehingga kita bisa mengimprove solusi-solusi yang kita misalnya sudah ada ataupun mendatangkan solusi-solusi yang baru.
Okay, jadi untuk di bagian yang Irene sekarang ini sebenarnya background apa saja tuh masih okay, bisa ya untuk coba ya. Nah, aku juga pengen menanyakan gini, selain tadi yang kantong, solusi apa lagi sih maksudnya yang Bang Jago tawarkan gitu untuk usernya?
Kita sebenarnya udah banyak sekali solusi yang kita coba tawarkan ya, yang mungkin juga make us unique kalau dibandingkan dengan solusi perbankan yang ada sekarang di tempat lain. Nah, salah satu contohnya mungkin aku balik sedikit di sisi kantong ya. Tadi kan aku bilang kantong itu bisa dibuat, sebenarnya kita bisa buat 20 kantong pembayaran dan 20 kantong menabung.
20 kantong iya, jadi dalam total, satu rekening?
Iya, okay. Jadi totalnya 40 ya sebenarnya.
Okay, okay.
Nah, kita balik lagi nih, kalau kita balik lagi ke behaviornya user kita pada saat mau buka rekening, apa sih yang ada di dalam pikiran mereka? Oh, mereka tuh mau buka rekening pasti ada tujuannya.
Yeah.
Saya buka rekening ini untuk menabung, untuk dana pendidikan anak. Nah, makanya kalau misalnya user kita bikin kantong di aplikasi Bank Jago, itu bisa dinamakan kantong itu. Oh, ini kantong untuk dana pendidikan anak. Gitu. Bisa kita sesuaikan namanya, bisa kita atur, kita bisa set target gitu kan. Oh, untuk dana pendidikan saya, anak saya dibutuhkan berapa. Kita bisa set sebagai target. Nanti sehingga pada kesehariannya bisa di-track dengan mudah.
Okay.
Lalu contoh yang lainnya adalah biasanya menabung untuk anak itu sebenarnya tidak dilakukan sendiri, dilakukan biasanya dengan pasangan, gitu kan.
Benar.
Makanya mungkin dulu ada namanya joint account gitu ya. Nah, kalau di kantong Majago ini bisa di share.
Okay.
Jadi kantong itu bisa di share dengan mau pasangan, mau teman, sehingga bisa menabung bareng.
Tapi pasangan kita harus juga jadi user dong ya.
Betul.
Okay.
Jadi bisa menabung bareng, bisa punya view yang sama. Dan bisa kelihatan tuh siapa sih yang contribute gitu kan.
Begitu?
Iya.
Bisa sampai kelihatan seperti
bisa,
itu.
Bisa kelihatan. Jadi itu makanya kita bukan hanya sekedar produk tabungan, tapi kita sesuaikan dengan behaviornya user kita ya. Nah, contoh lain itu mungkin ada solusi lain yang namanya pembayaran otomatis. Jadi biasanya kita lihat memang user kita melakukan pembayaran tagihan setiap bulannya. Mau tagihan listrik, tagihan telepon, internet gitu. Dan biasanya ada tanggal-tanggal tertentu ya. Setiap tanggal 15 contohnya, ataupun setiap tanggal 25. Nah, sifatnya yang pembayaran rutin tersebut bisa dibikin otomatis. Gitu. Jadi
di-schedule gitu ya.
Di-schedule. Jadi kita nggak lagi ada namanya kelupaan bayar tagihan. Itu ada. Dan kita juga yang mungkin contoh yang terakhir yang saya mungkin bawa, kita ada spend analytics. Jadi setiap pembayaran yang dilakukan dengan kantong Jago itu kita bisa categorize. Nah, ini sebenarnya ada machine learning di belakangnya.
Okay.
Tapi namanya machine learning kan harus belajar nih.
Iya, betul.
Nah, kita minta bantuan dari user kita untuk mentrain machine learningnya. Jadi contohnya setiap pembayaran mungkin nanti akan ditanya, ini sebenarnya pembayaran buat apa ya gitu. Apakah pembayaran buat groceries? Apakah pembayaran buat buat keperluan yang lainnya? Nah, once user kita memberikan feedback, ya kan, oh ini pembayaran buat A, ini pembayaran buat B. Nanti akan ada machine learning yang berjalan di belakang sehingga pembayaran-pembayaran berikutnya bisa dikategorize dengan akurat. Nah, sehingga nanti at one any point of time, user kita bisa lihat dalam sebulan ini saya uangnya keluarnya kemana aja ya, untuk keperluan apa aja ya. Jadi bisa kelihatan, oh dari misalnya pemasukan saya berapa persen yang saya gunakan untuk
makan gitu, atau grocery gitu.
Betul.
Ah.
Sehingga nanti pengelolaan keuangannya bisa lebih baik lagi ke depannya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bilang Bank Jago ini udah sangat lengkap ya. Betul. Karena kan kalau dulu kan ada app sendiri untuk tracking betul, expenses betul, dan segala macamnya.
Atau kadang-kadang user kita bilang kadang-kadang mereka masih pakai Excel atau Google Sheet ya.
Iya, betul, betul. Atau mungkin yang lama-lama masih mamaku masih pakai itu buku masih hitung manual.
Betul.
Jadi sebenarnya kayak Bang Jago sendiri ya. Maksudnya kalau Airin boleh cerita dan share, sebenarnya siapa sih target sasaran, siapa sih customer yang Airin mau serve dulu gitu?
Oke, okay. Sebenarnya target segmen kita adalah yang digital savvy ya. Jadi memang yang mid segment digital savvy dan juga mass market. Nah sekarang kalau kita lihat kenapa seperti itu, karena kalau kita lihat memang tadi balik lagi untuk men-reach customer. Sekarang ternyata customer kita ada di mana sih? Ada di dunia digital. Mereka sudah melakukan kegiatan itu secara digital, membeli misalnya kalau ibu-ibu ya Pampers gitu dan susu dulu harus ke toko ya media. Sekarang mereka udah melakukan itu di secara online gitu ya. Nah itu adalah segmen-segmen yang kita mau tap. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita bekerja sama dengan digital ecosystem. Makanya untuk mungkin Mandy udah tahu, mungkin Bank Jago itu memang dari awal kita itu bukan hanya dapat diakses di aplikasi kita, tapi kita embed di digital ekosistem lainnya. Contohnya kalau user kita itu sudah terbiasa ya memesan makanan secara online di aplikasi Gojek, sekarang itu sudah bisa membuka rekening dengan gampangnya melalui aplikasi Gojek. Aplikasi rekening Bank Jago.
Oh gitu.
Itu mungkin perlu cuma 2-3 menit ya langsung terbuka loh. Nanti once sudah terbuka, nanti semua pembayaran untuk misalnya memesan makanan, pembayaran pulsa atau tagihan itu sudah bisa langsung dari kantong Jago. Gitu. Atau yang lainnya lagi, kita juga bekerja sama salah satu mitra strategis lainnya adalah Bibit. Nah kan sekarang investasi itu sudah sudah literasinya sudah makin baik ya, makin banyak teman-teman kita yang sudah muda-muda sudah punya ya, investasi betul, gitu. Contohnya reksadana. Nah dengan punya rekening Jago, teman-teman semuanya bisa melakukan investasi dengan lebih gampang lagi di aplikasi Bibit. Bisa dibuat schedule juga, jadi setiap bulannya pasti ada uang yang disisihkan untuk investasi, sehingga nanti at certain point of time goalnya mereka itu dalam kehidupan bisa tercapai. Jadi begitulah bagaimana cara kami bisa memastikan bahwa user-user yang kita mau serve itu bisa mendapatkan layanan Bank Jago.
Dan dari tadi aku dengerin tuh kayak, okay, apa aku harus buka?
Of course.
Jadi nanti aku ini bantu salah ya, satu user ya di Bank Jago. Nah, Airin, challenge terberat. Karena kita tahu kan, maksudnya kayak aku aja, mungkin aku generasi apa ya, generasi milenial lah ya. Maksudnya digital savvy juga, maksudnya pakai digital teknologi and everything, tapi kan untuk perbankan sendiri kan anggaplah masihnya udah deh taunya yang konvensional gitu. Atau enggak yang bukan konvensional ya, maksudnya yang udah lama yang familiar and everything gitu. Nah, challenge terberat nih menghadapi persaingan di ekosistem ini, di industri ini, dan sebagai head of customer value management juga di Bank Jago, apa sih challenge terberat Rin yang dihadapi?
Oke, nah kalau challenge terberat ya, justru ini sebenarnya tantangan sih buat kami ya, adalah bagaimana kita bisa menghadirkan something yang memang unik. Karena kalau dibilang produk bank ya itu-itu aja ya, tabungan, nanti ada pinjaman. Tapi bagaimana kita bisa bikin itu bukan cuma bisa diakses dengan lebih mudah, tapi bisa digunakan lebih mudah lagi. Baik across generation ya, tadi Mandy bilang milenial, sama saya juga generasi milenial. Tapi bagaimana solusi kita tuh bisa dimengerti dan bisa digunakan across generation.
Okay.
Nah makanya kita selalu melakukan edukasi ke user-user kita dan juga masyarakat gitu ya. Edukasinya kita punya community ya di Jago gitu ya. Kita melakukan edukasi tentang financial literacy, dan di situ financial literacy kita masuk dengan solusi apa sih yang Jago bisa tawarkan. Dan nggak jarang juga kita melakukan edukasi itu bersama dengan partner kita gitu, seperti yang tadi saya sebutkan dengan Gojek, dengan Bibit. Dengan seperti itu kita bisa benar-benar mengedukasi something yang very real gitu ya, apa sih yang user ini bisa dapatkan. Nah itu sih yang kita terus menerus lakukan ya, supaya dapat dimengerti dan juga bisa digunakan oleh seluruh user kita across generation.
Iya. Nah di Prodika sendiri, kita kan kebanyakan Gen Z nih sekarang nih, Erin. Nah mungkin tadi udah banyak penjelasan tentang Bank Jago, dan aku juga kayak tertarik ya, karena menurut aku itu benar-benar salah satu banyak hal yang memang menjawab tadi, seperti schedule untuk bayar tagihan, terus udah gitu disiplin dalam menabung, bisa sharing account juga sama suami, dan itu sangat mempermudah gitu. Nah mungkin my last question is, kan di Purwadika ini banyak Gen Z yang sedang mau, banyak yang switch career. Bahkan kalau misalnya Arin tahu, banyak nih yang tadinya misalnya kerja jadi accountant, dia berubah mau shifting ke teknologi. Atau misalnya bahkan yang paling random tuh dari pertambangan, atau pokoknya semua mereka lagi mau switch career lah, mau excel di karir mereka yang baru. Nah Arin sendiri sebagai leader, sebagai head gitu, apa sih yang Arin lihat untuk kalau mau mencari tim, karakteristik seperti apa, mungkin portfolio seperti apa, apa yang harus mereka, teman-teman yang dengar nih, miliki?
Oke. Mungkin sedikit tips ya ke Gen Z ya. Kalau justru ini adalah the right time sih, the right opportunity. Kalau mungkin dulu ya, zamannya kita Mandy ataupun zaman-zaman sebelumnya, mungkin switch career itu lebih susah, karena biasanya benar-benar di CV-nya dilihat apakah dia punya background di misalnya perbankan ya, apakah dia sudah bekerja di perbankan sebelumnya, ataupun misalnya di dunia manufacturer, apakah dia sudah punya background di manufacturing sebelumnya. Nah justru di saat-saat inilah aku melihat sebenarnya sebagai company ataupun employer itu semakin terbuka sebenarnya, membuka diri lah. Jadi background-nya tuh apapun kita, mungkin kita bisa lihat lebih ke pribadinya daripada background-nya. Of course background kita punya penilaiannya ya, kalau dia sudah melakukan hal yang mirip atau serupa itu mungkin ada nilai plus, tapi it's not everything. Jadi yang penting adalah personality-nya seperti apa, karakteristiknya, culture-nya cocok nggak sama culture yang ada di company. Gitu. Jadi kalau kalau aku biasanya that's the things that I wanna see gitu ya, during the interview sebelum kita memutuskan untuk okay, kita hire this person, aku mau lihat culture-nya tuh cocok nggak. Nah kalau dilihat kalau tadi seperti apa ya orang-orang yang kita mau bawa ke tim. Nah kalau aku ngelihatnya justru semakin banyak yang dari background yang berbeda-beda, it's like a melting pot. Justru disitulah dimana nanti proses brainstorming tuh bisa sangat rich. Daripada satu background nih pasti kan pola pikirnya sama.
Betul.
Iya, justru kalau backgroundnya tuh berbeda-beda, pola pikirnya tuh banyak loh. Jadi makin bervariasi. Dari situlah ide-ide baru itu bisa bertumbuh sebenarnya. So this is the right time. Nah tadi balik lagi, yang paling penting adalah kita punya self drive gitu ya. If you wanna do career switch, of course kita harus melakukan research dulu dong, why I wanna do that, what takes me to do that gitu kan. Jadi mungkin sekarang sih enaknya udah banyak informal education yang bisa diambil ya, kelas-kelas ya, bisa diambil yang memang bisa membantu kita untuk tahu dulu nih kalau kita mau pindah industri, pengetahuannya tuh apa ya, aku pengen tahu dulu do industri ini seperti apa. Or as simple as you do some your own research, desktop research, itu juga sangat membantu. That's what I did juga nih sebelum I did my career switch gitu. Jadi enrich yourself dengan knowledge yang memang sebenarnya udah gampang untuk dicari ya sekarang, baik secara online maupun kelas-kelas yang sudah tersedia. Lalu balik lagi tadi, agility ya, kita harus beradaptasi dengan cepat. Memang itu adalah salah satu yang kita mau lihat gitu, harus adapt dan bisa belajar dengan cepat untuk something new. Nah sebenarnya kalau aku bisa bilang kayak sponge ya, jadi let us be a sponge, jadi dimana kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Nah dengan knowledge yang dari berbagai background itu, yang tadi aku bilang sih, kita bisa menghasilkan something yang new, yang unik, yang sebelumnya nggak kepikiran, sekarang jadinya bisa gitu loh, bisa ada. Itu sih Mandy.
Iya, bisikan dong, timnya Irene ini kebanyakan Gen Z atau milenial nih sekarang?
Wah, nah tim aku semuanya muda-muda banget.
Muda-muda banget.
Iya, jadi ada milenial, ada Gen Z juga gitu. Kebanyakan milenial, tapi udah mulai masuk ya teman-temannya Gen Z. Dan ya kalau aku lihat, dari situlah yang dimana kita bisa saling berkolaborasi dan berinovasi. Hmm.
Tapi yang tadi paling penting adalah character and attitude ya.
Yes.
Background itu bisa dari mana saja.
Betul.
Justru semakin banyak background, semakin rich di dalam sebuah tim. Betul. Tapi yang nggak compromise adalah attitude.
Betul.
Dalam bekerja, betul, ada drive untuk belajar terus. Dan tentunya teamwork ya, Irin.
Betul,
ya.
Betul sekali.
Oke. Okay. I think percakapan kita udah sangat rich. Dan thank you so much, Irin.
Thank
untuk
you,
waktunya
Wendy.
Mau datang ke Purwadika, isi Purwadika Podcast. Sukses terus untuk Bang Jago. Dan mungkin abis ini aku tolong dibantu untuk membuka rekeningnya.
Boleh, thank you juga Mandy dan tim Purwadika untuk invitation-nya bisa join podcast ini. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lebih banyak.
Yes,
yeah.
Yes.
Thank you so much.
Thank you for listening Purwadika Podcast. Don't forget to follow to keep up with our upcoming episodes. See you and have a great day.